15 časova.
Radio Beograd 2.
Kulturni krugovi.
Poštovani slušalci, želim vam dobar dan, ja sam Mira Knežević i evo družimo se posljednjeg dana ovog vrelog jula. Vidjet ćemo šta će nam doneti avgust, za sada bar početak, kako najavljuju meteorolozi, također će biti vreo. A ono što smo se mi potrudili da vam pripremimo za našu današnju emisiju jesu prvo izložba koju možete pogledati u blok galeriji na Novom Beogradu, zatim izložbe koje možete pogledati u Kulturnom centru Novog Sada, odnosno u nekim njihovim prostorima. Govorit ćemo o kulturnom letu u Negotinu, u Smederevu, a čućete i upravnicu pozorišta mladih iz Novog Sada. Oni su proteklih 3-4 meseca putovali po svetu, predstavljali našu zemlju, dobijali nagrade i imali su jednu vrlo uzbudljivu pozorišnu sezonu. Predlažem da ostanete sa nama do kraja emisije i samo da kažem, od 16 časova počinje naš drugi deo emisije Ars Sonora, tematski blok koji je danas uredila i pripremila koleginica Gorica Pilipović i bavi se letnjim muzičkim festivalima. Govorit će o festivalu posvećenom duhovnoj muzici u Sremskim Karlovcima, o događajima na Kotor Artu, kao i o jazz festivalu u San Sebastianu.
Well, I feel like an old hobo on sad, lonesome blue. I was fair by the summer day. Now the summer days are through. You pass through places, and places you pass through. You to carry them with you on the soles of your traveling shoes. Well, I love you so dearly. I love you so clearly. I'll wake you up in the morning.
And I sang those wandering blues, and I'm gonna quit these rambling.
U Blok galeriji na Novom Beogradu u toku je, preciznije u petak uveče, otvorena. Dakle, u toku je izložba crteža autorke Tare Rodić, koja je sa nama u našoj emisiji. Tara, pozdravljam vas i dobro nam došli.
Dobar dan, bolje vas našla.
Kad kažemo izložba crteža, pretpostavljam da niste sve mogli da stavite u galeriju, nego je napravljen jedan izbor.
Jeste, to je serija crteža koji su nastali u periodu između 2012. i 2015. godine. Oni su pratili u stvari taj moj opus koji sam radila posle akademije, to jest na masteru. I onda sam imala jednostavno potrebu da pored slika uradim taj ciklus, jedan crteža koji opisuju te unutrašnje fantazme i osjećanja. Lično.
Da li ste vi pravili izbor ili ste imali neku pomoć?
Imala sam pomoć Željke Momiru. Mi kad smo došli u galeriju da postavimo izložbu, no, ipak smo napravili na kraju neki izbor da onako jedna, više su portreti i figure nego što je mešana kolekcija. To je, nije bilo prirode i svega, pošto je bilo pomešano.
Da. Tara, kako je proteklo otvaranje, odnosno kakve su bile prve reakcije onih koji su došli na otvaranje ove izložbe? Da li ste zapazili, da li ste sa njima razgovarali možda?
Pa jesam, zaista, pošto je jako intimno, mislim, ti crteži su meni vrlo značajni i intimni, i onda nekako sam posmatrala te posetioce i poznavaoce mog rada. Tako da oni su bili iznenađeni, mislim, moram da priznam da su bili iznenađeni, pošto ja imam više onako stilova, da tako
kažem,
više stila, imam dva stila, i onda nisu znali da postoji i ovi crteži, ovo nisam prikazivala javnosti, i onda su stvarno bili jako iznenađeni za načinom rada, sa tom nekom ogoljenošću koju sam pokazala pred publikom, a i meni je to značilo, pošto je su vrlo lični, i onda nekako imam taj osjećaj da sam se potpuno ogolila.
Tako je, tako je, i otvorila i pokazala svoje publici. Važno je da je reakcija bila dobra i sigurna sam da će tokom trajanja izložbe i ostali posetioci doći i biti iznenađeni. Naravno, dužni smo da kažemo našim slušalcima do kada će izložba, odnosno do kada mogu da pogledaju vaše crteže u Bloku galeriji.
Pa u Blok galeriju mogu da pogledaju još 20 dana. Tako da svaki dan je otvoreno od 5 do 8.
Popodne.
Da, popodne. Sem ponedeljkom, nedeljom i utorkom.
Već koliko sutra mogu da dođu.
Da, da.
Tara,
da.
Najljepše vam hvala na ovim informacijama i želim puno uspeha u daljem radu.
Hvala puno.
落雨了 小屋上<音樂>
7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 有吃过的糖，吃了肚里欢乐跳跳啊跳，吃了肚里欢乐跳跳啊跳，吃了肚里欢乐跳跳啊跳，吃了肚里欢乐跳跳啊跳。马马虎虎当自己，马马虎虎当自己，马马虎虎当自己，马马虎虎当自己。
Radio Beograd 2. Program kulture i umetnosti.
Gospodin Milovan Uličević je predsjednik Fotografskog kluba Vojvodine koji je sa nama danas u našoj emisiji Kulturni krugovi. Dobro nam došli, Milovane.
Dobar dan, vaši slušalci.
Tokom proteklog vikenda u Novom Sadu otvorene su praktično tri izložbe, u petak jedna, u subotu druga, u nedjelju treća, a sve to u okviru jedne zanimljive manifestacije.
Jeste, to je manifestacija Dan jad fotografije Novi Sad 2017. koja se prvi put održava u Srbiji, koja organizuje Fotografski klub iz Novog Sada. Ona u svom programu objedinjuje fotografske izložbe, akt fotografije isključivo i radionice akt fotografije, predavanja na temu akt fotografije, predstavljanje fotomonografija na temu akt fotografije, tribine akt fotografije i tako dalje.
Počela je ova manifestacija izložbom fotografija autorke Sandre Požun iz Slovenije. Recite nam nekoliko informacija o toj izložbi, a naravno bili bi radi da čujemo i ove dve koje su također u toku.
Da. Manifestacija počinje otvaranje samostalne izložbe Goli život Sandre Požun iz Ptuja i Slovenije i ta autorka je bila mentor prve međunarodne akt radionice prošle godine. I zbog istog razloga je ona ove godine imala samostalnu izložbu. Ta izložba je njen, kako bih rekao, rad u toku više godina na fotografiji i ona je jedan od, može se reći, najkreativnijih trenutno autora na prostorima bivše Jugoslavije što se tiče fotografije. U nekom je stvaralačkom naponu, tako da Sandra Požun vrlo kreativne fotografije koje su jedan lični pečat, ima jedan lični stil koji je potpuno drugačiji od fotografije nekih ranijih autora, čak i Slovenije i Srbije.
I razlikuje se od fotografija koje su se pojavile na ove druge dve izložbe, rekla sam, jedna otvorena u subotu, druga juče u nedelju.
Jeste, sve tri izložbe su tako napravljene da budu potpuno drugačiji pristup akt fotografiji. Druga izložba koja je otvorena je izložba akt fotografija Venere i Titani, Marija Leone Bralića iz Zemuna, koja je otvorena u Muzeju savremene umetnosti Vojvodine. I treća izložba je izložba akt fotografija pod nazivom Insomnija profesora doktora Željka Skrbića, redovnog profesora na Akademiji umetnosti u Novom Sadu na smeru za fotografiju, koja je otvorena u galeriji Macet.
I ono što je važno reći da sve izložbe mogu naši slušaoci, odnosno vaši posetioci, pogledati do ponedeljka 7. avgusta.
Jeste, ova manifestacija traje od petka do nedelje, ali to je samo onaj deo gdje su radionice uključene i predavanja, a izložbe se mogu pogledati do 7. odnosno 10. avgusta.
Milovane, najljepša hvala na ovim informacijama. Želim vam puno posetilaca na izložbama.
Hvala i vama.
Johnny never hear where him mama said, jump a market truck on a West Kingston. Got in the ghetto in the bad company. Now them give them gun to shoot his brother down. Let him go, let him go. Put them in the ghetto, got to let them go. Let them go,
let them go. Ooh, it's a Mundagera, gotta let them go. Johnny never knew what life would bring, drinking all his life from a constant spring. The water stopped running, the river run dry. With guns on his head, Johnny started to cry. Let him go, let him go. It's the Mundagera, gotta let them go. Let him go, oh, now Sergeant Brown. It's the Mundagera, gotta let them go. Jump on market chop on a West Kingston. Running together in the bad company. Now them give him gun to shoot his brother down. Let him go, let him go. It's them in the ghetto, gotta let them go. Let them go, oh, Sergeant Brown. The youth is void of understanding. Between you and I think we should think it over and give him a second try. Let him go, let him go. It's them in the ghetto, gotta let them go. Let them go, let them go. It's them in the ghetto, gotta let them go.
Godišnji konkurs Radio Beograda 2 za studentsku nagradu Neda De Polo.
Priznanje i prva nagrada za kreativni doprinos radio izrazu sastoji se od povelje i 1000 evra iz fonda Neda De Polo.
Radiofonska ostvarenja svih žanrova nastala od 1. septembra prošle do 31. avgusta ove godine dostaviti do 1. septembra sekretarijatu Radio Beograda 2.
Prijavu za konkurs preuzmite sa sajta www.radiobeograd.rs.
Tanja Panić je član veća opštine Negotin koja je zadužena za kulturne delatnosti ovog grada i sa nama je u našoj emisiji Kulturni krugovi. Dobro nam došli.
Hvala lepo, hvala vam na pozivu, pozdrav vama i vašim slušalcima.
Nekoliko godina za redom, odnosno već izvestan broj godina, opština Negotin zajedno sa ostalim institucijama kulture u ovom gradu organizuje kulturno leto ne samo za stanovnike Negotina nego i za sve turiste koji se tu nađu.
Da, ove godine više od 20 programa čine bogatu i sadržajnu ponudu i zabavu u okviru manifestacije Negotinsko leto koje organizuju opštinske institucije, institucije kulture, turistička organizacija, kancelarije za mlade i razne udruženja. Inače, ovi programi odvijaju se kako u samom gradu, tako i u krajinskim selima i čini mi se da su naišli na lep odziv kod publike, s obzirom da Negotinci lepo reaguju na ovogodišnje programe. Ono što možemo da istaknemo je da je Negotinska ponuda bogata, s obzirom da smo vodili računa kako najmlađima, organizujući razne radionice, tako i onima koji su malo stariji, i pokušali smo da ponudimo sadržaj koji će zadovoljiti više ukusa, naravno, da, mnogih Negotinaca i onih koji toga dana ili tokom leta posete naš grad.
Naravno, ti programi podrazumevaju i kulturni, odnosno podrazumevaju umetnički, zabavni, muzički, verovatno moguće neke književne večeri, možda i poneka izložba.
I sportski program.
I sportski, eto.
Mi smo i počeli Negotinsko leto negde krajem juna, tačnije 29. juna, organizovanjem i obeležavanjem veoma važnog dana za Negotin i za celu Evropu. Reč je o Međunarodnom danu Dunava i u okviru te manifestacije imali smo dve radionice i centralnu manifestaciju koja se odigravala na Kusjeku na Dunavu. Što se sportske manifestacije tiče, ove godine u Negotinu je prvi put organizovan Negotin 3x3 Open na Gradskom trgu, turnir koji je okupio oko 170 košarkaša i košarkašica koji su se takmičili od mini basketa do seniorskih kategorija, kao i mnogobrojnu publiku. Izdvajam ovaj program s obzirom da je prvi put organizovan u Negotinu i bio je pravo osveženje za publiku željeno ovakvih događaja. Inače, organizacije su pomogli pored košarkaškog kluba Hajduk Velj, Košarkaškog saveza Srbije i opština Negotin i brojni sponzori. Što se drugih sadržaja tiče, ako krenemo od kulture koja je izuzetno važna u Mokranjčevom gradu, ove godine mi smo imali jednu lepu izložbu koja je privukla veliku pažnju publike. Reč je o izložbi o Romanovima koja je organizovana u galeriji Mokranjčeve kuće u susret Ruskom caru, u organizaciji Muzeja krajine i istorijskog arhiva Negotin. Izložba je nastala sa željom i ciljem da se srpskoj publici približi lik i dela članova poslednje dinastije, kao i da se probudi sećanje na porodicu Romanov, bliže upozna sa životom i žrtvenim služenjem porodice poslednjeg ruskog cara. Što se izložbe tiče, sigurno će vam biti interesantna i izložba o Bori Stankoviću, koja je otvorena i dalje traje u Narodnoj biblioteci Dositej Novaković.
Tanja, ja vam se najlepše zahvaljujem na ovim zaista iscrpnim informacijama. Dali ste nam još povoda da se čujemo i govorimo o Negotinskom kulturnom letu. Hvala vam.
Sigurno, ja vama zahvaljujem na prostoru koji ste izdvojili za Negotinsko leto i pozivam vas da svratite ukoliko ne možete ovog leta obavezno od 23. septembra kada počinju Mokranjčevi dan.
Drives some fools as there's a Bible in the glove box, a flask under the seat, a red straight spit out, 7-3. We don't know where we're going, gonna go far. Driving around in a 6-foot car. We don't know where we're going, we're gonna go far. Driving around in a 6-foot car.
PGP RTS sa ponosom predstavlja DVD izdanje Vlada i bajka. Sve naše godine. U prodaji.
Novi CD u izdanju PGP RTS-a. Tamara Žeželj, Oprezna. U prodaju.
Kaže, ljubav je s tobom, opasan put. Borim se s tim, uzalud.
Eko.
Ovo je Radio Beograd 2. Slušajte nas na radiju, pratite nas na Twitteru ili na Facebooku. Program i najave naših emisija možete vidjeti i preuzeti na našem sajtu rts.rs/Radio Beograd 2.
Petnaest časova 31 minut, Kulturni krugovi.
When will they go from here? When will they stop? I believe that fate has brought us here, and we should be together, babe. But we're not. I'll pay it off, but I'm dreaming. Say goodbye.
choke, try to walk away and I stumble. Though I try to hide it, it's clear my world crumbles when you are not near. Goodbye and I choke, try to walk away and I stumble. Though I try to hide it, it's clear my world crumbles when you are not near. I may appear to be free, just a prisoner of your love. And I may seem alright and smile when you leave, but my smiles are just a front, just a front. Hey, I pay it off, but I'm dreaming of you.
Dragoljub Martić je direktor Centra za kulturu u Smederevu, koje i ove godine organizuje kulturno leto za Smederevce, a i sve oni koji kroz ovaj grad prolaze ili u njega dolaze. Dragoljube, pozdravljam vas i dobro nam došli na talase Radio Beograda 2.
Hvala vam na pozivu.
Kulturno leto u Smederevu je u toku. Šta krasi ovogodišnji program?
Pa, manifestacija Kulturno leto pre svega svojom sadržajnom oslikava atmosferu u gradu tokom ovih letnjih meseci, promovišući niz elemenata koji predstavljaju okosnicu aktivnosti Smederevaca u vreme opuštenih, toplih i prijatnih dana, večer i noći, normalno koji su kritični za letnje godišnje doba. I samim tim je i program koncipiran u nekoj toj, da kažem, neobaveznoj, laganijoj formi, sa željom da se što većem broju sugrađana i gostiju sa strane na onom priušteno lepo zadovoljstvo. Svakako ono što bi rekli vezano za program, program je praktično počeo već u junu mesecu. Inače, manifestacije se realizuje u junu, julu i augustu mesecu i to na raznim punktovima u gradu, kao što je Gradski trg, Dunavski kej, Vinski grad, Dunavski park i u Smederevskoj tvrđavi.
Tvrđavi, naravno.
Da, svakako. Kulturno leto je praktično počelo sa jednim spektakularnim konceptom. Pitanje je koncept koji nosi naziv Filmska čarolija, a izveđači su veliki simfonijski orkestar RTS-a pod dirigentskom palicom Bojana Suđića. Oni su izvodili filmsku muziku iz najpoznatijih filmskih hitova, kao što su Harry Potter, Gospodar prstenova, Pirati sa Kariba. pred prepunom normalno dvoranom Centra za kulturu i to je bio baš taj eto, spektakularni početak našeg kulturnog leta. Ja. Dalje nastavak je bio ono, napomenut ću samo ono najznačajnije da događaje, normalno što treba pomenuti, to je nastup dramskog teatra na Vasilevskom, goste iz daleke Rusije, znači njihovo pozorište iz Sankt Peterburga je nastupilo kod nas 15. juna sa svojom predstavom Ženidba, komedija u dva čina, također pred prepunom salom Centra za kulturu. Dalje se nastave programske aktivnosti, imali smo gostovanje Akademskog kulturno-umetničkog društva Španac. Pa ono što je isto karakterično za ovogodišnje kulturno leto, to je promocija i predstavljanje muzičke i plesne kulture drugih zemalja, prvenstveno egzotičnih zemalja, tako da smo imali predstavljanje Indonezije, odnosno njihove muzike, njihovog plesa, u izlađenju Bidari Dance Studija, pa imali smo program pod nazivom Rajska ptica gde su se predstavili da se predstavlja tradicionalna muzika i ples Malezije, a ono što nas očekuje u okviru tog segmenta predstavljanja drugih kultura, to je flamenko naziv koncerta, naravno pretpostavljate da u pitanju Španija, zatim imamo Kubana, predstavljanje Kube, pa onda imamo i predstavljanje Makedonije, znači program makedonskog folklora, jedno koji će da predstavi tradicionalnu ples i muziku iz Makedonije.
Dragoljube, ja ne bih da mi sada našim slušalcima otkrivamo sve tajne. Kako ste rekli, program traje i tokom čitavog avgusta, pa predlažem da se čujemo i najavimo neke značajnije segmente Smederevskog kulturnog leta tokom avgusta.
Tako je, čućemo se.
Naravno. Hvala vam najlepše na ovom razgovoru.
Hvala vama na pozivu.
Molim, prijatno.
Je me lève encore ce matin, la tête dans le cul, elle qui n'en va. La pureté perdue avec ma main, toujours avec la même que la tête en lui qui ressemble à rien. Ce qui fait que j'ai un peu de chien. Et je me lève encore ce matin, la tête dans le cul, elle qui n'en va. La pureté perdue avec ma main, toujours avec la même que la tête en lui qui ressemble à rien. Ce qui fait que j'ai un peu de chien. Et là,
Emilija Mrdaković je upravnica pozorišta mladih u Novom Sadu. Emilija, pozdravljam vas i dobro nam došli na talase Radio Beograda 2.
Hvala, dobro vas našli.
Vi ste se dobro našli i snašli u evropskim vodama ovog, možemo reći, proleća ili možemo reći čitave, manje više čitave sezone. Naime, ono što bi želela da mi u našem razgovoru izdvojimo i posebno naglasimo za naše slušaoce, to je recimo vaša dva gostovanja u Rusiji, gde ste učestvovali na festivalima i osvojili nagrade. Bila je tu i Banja Luka, no čini mi se bolje da nam vi u stvari ispričate o vašim učešćima na festivalima i nagradama. Izvolite.
Evo, ja bih stvarno mogla reći da naše nastupe u inostranstvu, mogu da istaknem da predstavljaju Novi Sad u najboljem svetlu. Naročito ako na to gledamo iz perspektive Evropske prestonice kulture koje plani se će biti Novi Sad 2021. godine. Bili smo na dva veoma ozbiljna festivala u Rusiji ove godine u aprilu u Kurganu. Tu je selekcija koja je rađena dve godine. Selektorka i direktorka festivala je tu selekciju radila vrlo temeljito, išla raznim festivalima i tako je napravila svoju selekciju. Tu je, smo učestvili sa predstavom Kako otkriveno letenje. Festival se inače zvao San u letenju i negde smo se fenomenalno uklopili u čitav koncept festivala, imamo jako lepe kritike, dobili smo diplomu, inače su ta oba festivala, u Rusiji inače je princip da vrlo malo festivali su se dodeljuju nagrade.
Da.
Oni imaju neki stav da sve predstave koje oni pozovu zapravo je već čas da oni učestvuju, da su oni svi nagrađene predstave, tako da nije uopšte bilo ta takmičarska atmosfera. Sreli smo izuzetno interesantne ljude, pogledali smo jako interesantne predstave i eto, to je za nas bilo jako važno da se pojavimo na taj festival.
Emilija, da li se vama kao upravnici pozorišta koje učestvuje na našim domaćim festivalima i na nekim drugim još inostranim, čini dobro ovo rešenje da je praktično festival revijalnog karaktera, znači već nagrada, kao što ste rekli, sam poziv je nagrada pozorištu koje dolazi, a ona druga, ono koju mi čekamo za režiju, za lutke, za glumu, nema. Kako vi ocenjujete to?
Ja mislim da je to jako dobro, zato što kažem da ako je selekcija dobro urađena, onda za nas je stvarno, mi se stvarno osjećamo počast, ovaj, mi izuzetno nam je važno da se da tamo vide ljudi koji su uradili kvalitetne predstave, da se uporedimo sa ljudima koje da vidimo gde smo zapravo. I kad oko tebe su svi ljudi toliko posvećeni svojim poslom i ti na sceni vidiš takve predstave koje možda godinama nisi video ovde, onda i te kako je za nas i meni kao upravnik i kao reditelj predstavi izuzetno važno. Jer nagrada je na kraju krava nešto momentalno, nešto trenutno. Ona ostaje negde po nekim fiokama ili negde na zidu, ali taj moment kad se ti pojaviš na jednom ozbiljnom festivalu sa predstavom, to je za mene najbolja nagrada.
Emilija, bili ste i na festivalu u Sarajevu. Kako je tamo protekao vaš nastup?
Da, tamo smo bili isto sa predstavom monodramom Kako otkriveno letenje. To je jedan mlad festival. Tu smo dobili Grand Prix Planeta Teatr. Jako interesantno iskustvo. Tu nismo imali lošta osjećaj kako se to festival. Smo došli, odigrali, otišli i mislim da eto, to je jedini negativni moment koje smo imali, ali smo svojim nastupom ostavili baš onako dobar utisak i dobili smo Grand Prix.
Emilija, ovo je sezona koja je bila vrlo uspešna za pozorište mladih u Novom Sadu. Ne samo da su, evo mi smo čuli jedan deo, ali ne samo da su dobijene nagrade, nego je bila i uspešna sezona. Uspeli ste da realizujete zavidan broj premijera, gostovali ste, odnosno učestvovali ste na festivalu u Jagodini. Bilo je tu još nastupa. Sada su glumci, a i vi na zasluženom odmoru.
Mi smo, osim to što smo gostovali, naravno, i u inostranstvo, aktivno se bavimo našim repertoarom. Imali smo veoma veliki broj publike, samo od januara do juna nas je pogledalo 30.000 ljudi.
Da.
U različitim svih uzrasta, pogotovo ove godine nam je 85 godina od osnivanja pozorišta, tako da trudimo se i mislim da ova sezona, odnosno drugi deo godine, će biti još uspešnije jer planiramo još 3 premijere do kraja godine.
Da li možete da nam otkrijete bar jedan naslov, bar prvi?
Kako da ne, evo već u pripremi predstava Tre Sorele,
da,
po tekstu Stevana Koprivice, biće premijera 15. augusta u režiji Miloša Jagodića. I odmah posle toga počinjemo da radimo jednu klasičnu marionetsku predstavu. Profesor Saša Malenov je već u velikim pripremama. Radit će Malu vilu kod nas, a paralelno s tim Boris Lješević počet će rad na predstavi Evgenije Onegin,
da,
po Puškinovoj poemi. Tako da evo do kraja decembra mi se nadamo na 3 vrlo uspešne premijere.
Naravno ovo upućuje i zahteva da našim slušaocima kažem, odnosno podsjetim ih da pozorište mladih praktično ima 2 scene, scene za decu, odnosno gde se igraju uglavnom, odnosno predstave, lutkarske predstave, a imate i tu večernju scenu, zato je tu i Boris Lješević, zato je tu i druge predstave. I ta večernja scena, Emilija, izuzetno takođe uspešno radi. Pažljivo se biraju naslovi, a publika vas prati.
Da, pokušavamo da usmerimo u pravcu, da budemo zanimljivi mladima. Zato smo i odabrali da radimo sada jednu lektiru koje se uči u srednjoj školi, ja mislim tu negde druge godine srednje škole, Evgenije Onegin. I pošto nažalost imam neki utisak da deca ne vole da čitaju danas, mnogo im je zanimljiv telefon, mnogo im je zanimljivo na internetu da prepročitaju sadržaj, mi ćemo im ponuditi neku našu interpretaciju. Boris Lješević je izuzetno zanimljiv reditelj i uopšte ne sumnjam da će imati vrlo interesantan pogled na na Puškina i na Eugenio Onegin. Tako da volili bismo da deca dođu da pogledaju i onda se te perspektive, iz te perspektive možda neko od njih se zainteresuje i pročitaju original.
Da, to bi...
Tako da to nam je neka ideja da svake godine bar jednu lektiru obrađujemo. Na neki način, na zanimljiv način, da bi se deca zainteresovali i da onda ako neko nije pre toga pročitao, da pročita kad bude imao vremena ili kad dođe kući ili u toku školske godine, da to nekako učinimo da im bude interesantnije to čitanje.
Ne znam da li smo u dosadašnjem toku našeg razgovora opomenuli, poštovani slušalci, Emilija Mrdaković ne samo što je upravnica pozorišta mladih Novi Sad u Novom Sadu, ona je i reditelj po svojoj osnovnoj, odnosno po osnovnoj vokaciji je glumica, ali se bavi režijom u lutkarskim pozorištima. Emilija, kakvi su vaši lični planovi? Da glumite nećete, to znam, ali da režirate verovatno hoćete u svom pozorištu, a imali ponude i sa strane.
Pa ja sam odlučila jednostavno dok sam na mjestu upravnice da što manje režiram ili eto ako baš se stvori potreba, više bih htjela da pružim mogućnosti nekim stranim rediteljima, reditelje koje nisu iz kuće. Tako da što se tiče moje kuće, pozorište mladih, nisam planirala da režiram u sljedećoj sezoni. Imam neke dogovore sa pozorište Duško Radović, možda bude neka saradnja tamo, vrlo rado, tamo nisam nikad radila, tako da ću se odazvati sa velikim zadovoljstvom. Eto, to je to. I eventualno u Kurganu imam neki poziv, ali to je sad još uvek ništa...
Ništa određeno, ništa precizno.
Da.
Javit ćemo mi našim slušalcima kada bude konkretno. Emilija, najljepša hvala na ovom razgovoru. Želim vam uspešan nastavak pozorišne sezone, odnosno uspešnu 2017-2018. Nastavak kalendarske godine, da ove tri premijere koje ste nam pomenuli budu uspešno privedene i izvedene predstave kako ste vi i reditelji zamislili. Hvala vam i čujemo se 15. avgusta da najavimo prvu premijeru.
Hvala najlepše.
Prijatno.
Prijatno.
Desi se da se sve preokrene, misliš znaš ga, ali ne, danas nije juče, ne. Čak i da se navikneš na sve nove izmene, šta će biti ne zna se, danas nije juče, ne. Oko tebe kreće se ko da te ne poznaje, prema tebi nosi se ko da te ne poznaje. Oko tebe kreće se ko da te ne poznaje, prema tebi nosi se ko da te ne poznaje. Mnogo jako nadam se da dođe dan, da desi se da se sve preokrene i mene to ne dotiče je. Potpuno je jasno, nema logike da panično kontrolišem tvoje ponašanje ili svoje potrebe, jer svako radi to što hoće, pa ja biram da se nerviram. Kao oko mene krećeš se, ko da mene poznaješ, prema meni nosiš se, ko da mene poznaješ. Oko mene krećeš se, ko da mene poznaješ, prema meni nosiš se ko da mene poznaješ. Kako nema snage, kako kasnim.
stid, mislila sam juče sa ko zna kim, a evo me i dalje, ja sedim za njim, kako nemam snage, kako kasnim, wake up, get up, no time to waste it. Ne daj njega šta hoće sad, ko da ne zna da sam se juče stvorila, juče, pazi, pazi.
Prvi deo emisije Kulturni krugovi je završen. Sledi Ars Sonora, kao što sam rekla, danas je pripremila i vodi koleginica Gorica Pilipović.
Radio Beograd 2.
Poštovani slušaoci, u ovo doba godine i dalje pratimo letnje muzičke festivale, te ćete tako u današnjem bloku Ars Sonora moći da čujete šta se u tom smislu događa u Sremskim Karlovcima, Kotoru i San Sebastianu. Dakle, prošetaćemo različitim meridijanima u potrazi za raznovrsnim i vrhunskim muzičkim sadržajima. Juče je, na primjer, u Sremskim Karlovcima, a u organizaciji Društva za negovanje tradicija i razvoj Sremskih Karlovaca, počela 25. manifestacija posvećena crkvenom pojanju, koja će trajati do 6. augusta. U radu ovogodišnje škole učestvuju polaznici iz Srbije, Crne Gore, Bosne i Hercegovine, Austrije i Izraela, kao i deca iz samih Sremskih Karlovaca. Ars Sonoru počinjemo razgovorom koji je Ana Ćirica vodila sa autorkom programa, muzikološkinjom Danicom Petrović.
Baletna škola crkvene muzike Kornelij u spomen ove godine obeležava jubilej 25 godina. Šta se sve za četvrt veka promenilo, proširilo i unapredilo u okviru ove škole?
Da, zanimljivo je, znate, vrlo je zanimljivo vratiti se unatrag. Meni se činilo da sve pamtim i da sve znam, a kada sam htjela da napravim spiskove svih dirigenata, svih predavača po sekcijama od bogoslovlja preko muzike, istorije umetnosti do istorije, istorije kulture, još uvijek imam prazne rubrike, ne mogu da nađem stari kompjuter, novi kompjuter, gde je šta. Nije to baš tako jednostavno. Četvrt veka je ipak vreme, pomišljam da ovogodišnji polaznici većina nije bila ni rođena tada. I to je u stvari nešto što vam odjedan podaje drugu dimenziju i što vam daje tu dimenziju istoričnosti, trajanja. I naravno da smo se menjali, u hodu smo primećivali šta nam je dobro, šta nam je problem. Osnovno je da smo proširili aktivnosti, u početku je to bila radionica horskog pevanja, pre svega usmerena da ljudi nauče uopšte nešto o našoj crkvenoj muzici i verujte, tada su trajale probe po ne znam koliko sati dok ljudi nauče jedno amin i gospodi pomiluj. Sada je to sasvim drugačije, većina tih polaznika su pevači u različitim crkvenim horovima sa različitim muzičkim znanjem, neznanjem, ali sa određenim iskustvom, sa određenim poznavanjem i bogosluženja i muzike, i sada je to opet jedna sasvim druga dimenzija kada želite da im na to date neku nadgradnju, duhovnu nadgradnju, ali i muzičku nadgradnju. Mnogo nama u tom nekom najširem krugu i izvođača i slušalaca nedostaje jednog kritičkog odnosa prema zvuku, prema tekstu, prema onome što radimo tog trenutka, i to je u stvari od početka bila želja da ta muzika liturgijska koja u stvari živi funkcionalno, ona živi u okviru nečeg drugog, to nije koncertna muzika, da dobije što svoju lepšu formu i izraz, jer je veliko pitanje da li postoji još jedan oblik sličan tome koji toliko širok krug slušalaca i učesnika ima. To je jako širok krug i geografski i društveno i po uzrastima, po svemu, i to je zbog toga tako jedan složen materijal i toliko provokativan, interesantan. Par puta smo pravili ankete da dobijemo odgovor od naših učesnika šta ih zanima, šta im se dopada. Malo su i lenji, kada im nametnete taj oblik, onda i odgovore, ali kada im ostavim otvoreno da mi e-mailom pošalju svoja pitanja, nikad ništa ne stigne. Ljudi se teško odlučuju da nešto napišu, ali to što smo sakupili, to se vidi šta ih je. Najviše su bili radoznali da uopšte nešto saznaju o istoriji crkvene muzike, o tome kako se razvijala, o tome šta postoji kod nas, o tome šta postoji oko nas. Širina jedna. U međuvremenu smo otvorili i radionicu za jednoglasno crkveno pojanje, pevničko pojanje, koje se praktično nigde ne neguje, osim u bogoslovskim školama, a i tu sa dosta smanjenim fondom časova, na jedan starinski način, samo kroz usmeno predanje, najčešće bez korišćenja zapisa, što mnogo usporava i mnogo dozvoljava improvizacije koja nije uvek na najboljem način sprovedena. Tako da tu baš imamo dosta interesenata, ljudi prosto žele, to je opet jedna nepoznanica velika i to je verovatno zbog toga mnogo privlačno. A pre dve godine, ovo je sada treća, imamo i dečiji hor. I to je divno, naravno ne možemo da dovodimo decu sa strane, nemamo uslova, to je potrebno onda imati i vaspitače i nadzor i sve. Ali karlovačku decu sakupljamo, pa evo sad ove godine će biti i pevača koji će dovesti svoju decu, tako da će se krug malo proširiti i to prosto celu atmosferu čini još veselijom i nekako sa više obećanja. Deca su uvek nešto što je prozor u budućnost.
Obzirom na to da je upravo kao što ste rekli crkvena muzika funkcionalna, odnosno ima specifičnu ulogu, kako je organizovan festival? Kako su te radionice organizovane?
Polaznici svakog dana, pre i popodne, imaju sate za probe. Te probe su dosta intenzivne, nekad su mi se i žalili da im je suviše. Kada smo imali i predavanje u podne i predavanje uveče, posebno deca iz manjih mesta imaju manje energije, su mi rekli, jo, mi to ne možemo da izdržimo. Ali posle se ipak naviknu, tako da imaju prepopodne probe, a svako popodneva pevaju u sabornoj crkvi na večernju, tako da je to i praktična primjena i to odmah, i pevnička, i horska, i zajedno. Tu imaju to jedno angažovanje, a onda kada je neki praznik u toku sedmice u kojoj se sakupljamo, onda pevaju i na dodatnoj liturgiji, a pripremaju i program za koncert u subotu, a pevaju i u nedelju poslednjeg dana održavanja škole na liturgiji u Sabornoj crkvi Karlovačkoj, koja je 1752. godine podignuta, koja je velelepna, koja je prelepo oslikana, gde je Kračunov ikonostas i gde se vi zaista osjećate veoma privilegovanim što tu možete da pevate, i to je uvek jedno veliko uzbuđenje.
U okviru ovogodišnje letnje škole biće organizovan razgovor na temu kakvu crkvenu muziku negujemo, a kakvu želimo u svojim hramovima. To je razgovor koji ćete voditi vi. Što očekujete od ovog razgovora? Da li očekujete da se ljudi konačno otvore zaista?
Ne. Imali smo već nekoliko razgovora i to ide jako teško u stvari. Ali prosto i dođu ljudi sa različitim iskustvima. Biće tu muzičara, biće tu onih koji, recimo, dolazi i naš dugogodišnji polaznik, pa prijatelj, pa učesnik Dejan Popov, koji je inženjer iz Temišvara, ali koji je prvoklasan crkveni pojac. I to u toj vrlo starinskoj tradiciji koja u Temišvaru još sačuvala 19. vek u punom sjaju. I prosto mislim da će biti tu različitih stavova, različitih pogleda, i to je veoma interesantno. Malo je interesovanje, ja bih volela veće interesovanje od samih ljudi iz crkve, sveštenstva, đakona. Oni su slabo zainteresovani, posebno u Karlovcima. Da li nisam umela da ih animiram ili ne znam šta, ali to je šteta da ne dođu, da malo razmenimo iskustva. Ja nekad imam užasne primetbe na to da se viče kad se peva. To zaista nekako lično ne mogu, teško podnosim, ali prosto verovatno mlađa generacija ima odrasla sa svim ovim akustičkim pomagalima, potpuno ima drugačiji odnos prema količini zvuka, prema snazi zvuka, pa i o tome možemo da razgovaramo. Tako da zanima me, da bit će ovi naši ljudi koji su prošli kroz letnje škole i koji učestvuju u radu toga, koji vode crkvene horove, koji vode... Pa ćemo vidjet ćemo, i ja sam uvek radoznala šta ćemo dobiti, ali ne bude uvek dovoljno dinamično koliko bih želela. Jedne godine nam je gost bio vladika Andrej, on je tada bio vikarni episkop ovde, sad je on austrijski, zapadnoevropski, valjda, i to je bilo dosta dinamično, on je baš želeo da se uključi i tako je energično u svemu tome hteo da učestvuje i to je bilo dobro. To je bilo dobro. Mislim da mi i kao narod moramo da se naučimo da postoji drugost, da ne postoji za svaku stvar, za svaki pojam, za svaku aktivnost samo jedno dobro rešenje. Može i drugačije, hajde da vidimo. Možda će nam se dopasti i to drugo.
Proučavanje crkvene muzike, ali i samog pojanja negde na marginama interesovanja naših muzikologa, odnosno bogoslova, ili je i tu došlo do nekog pomaka u poslednjih, eto, na primer, 25 godina?
Pa da, svakako je došlo do pomaka, prosto je crkva izašla u društvo više, pa je onda je samim tim i muzika. Mnogo se više može čuti i videti crkvena muzika na festivalima, na koncertima, mnogo crkvenih horova, veoma aktivnih festivala u manjim mestima. To je sve sjajno, zato što su to mesta koja možda i nemaju baš neki kulturni, muzički život, ali tu dobiju jedan lep podsticaj, jednu širu lepezu da čuju što šta, a onda i to druženje ljudi, to je sve jako značajno i zanimljivo. Međutim, vi imate situaciju da se kod nas još uvek u svetovnim muzičkim školama nigde ne uči crkvena muzika na način da bi ona mogla da postane nekome bliža i bitnija od nekih drugih žanrova. Ja mislim da u čitavoj regiji jedini akademski stepen zvanja u tome može da se stekne na akademiji u Istočnom Sarajevu. I to je prosto čudo kako je to osnovano. To je zaista zahvaljujući blaženo počivšem mitropolitu Nikolaju koji je to uložio sebe, a imao nekako i odgovor sredine ili valjda i posle tih svih ratnih prilika. Imaju divnog čoveka, dirigenta Radeta Radovića, koji je svo svoje muzičko iskustvo stekao tokom desetogodišnjeg studiranja i rada u Institutu Gnjesinih u Moskvi. I to se vidi po tome kako radi, iz koje škole dolazi. Sada već nekoliko godina i Peđa Đoković, koji je odličan muzičar i odličan crkveni pojac, on tamo predaje i mislim da su dobili, bar što se tiče crkvene muzike, jedan dobar i kvalitetan bazu. Sad nedavno su gostovali u Beogradu i u Sremskim Karlovcima, održali su koncert i to je bio veoma, veoma uspešan koncert i veoma sadržajan.
Koji način, po vašem mišljenju, mediji mogu da doprinesu upoznavanju šire publike sa pravoslavnom crkvenom muzikom, a da se to ne shvati kao propaganda? I koliko je opravdano izdvajati crkvenu muziku, samu muziku iz bogosluženja i prezentovati je na koncertima?
Pa znate šta, ona se još kod nas, kod pravoslavnih, tek od kraja 19. veka, početka 20. polako izvlači i na koncerte. Na zapadu ona prosto postoji na taj način. Mogu da vam ispričam zanimljivu priču kada sam bila gost Muzikološkog instituta u Mađarskoj akademiji nauka. Oni imaju divnu palatu na Budimu i tu imaju za gostujuće profesore stan. I kada sam jedne večeri se suviše kasno vratila i morala da probudim portira, što mi je bilo jako neprijatno, u stvari sam vidjela da ga nisam probudila. On je mene da me ubedi da ga nisam probudila, poodveo u svoj onaj boks gde sedi i pokazao mi šta sluša. Sluša Mozartovu misu, ali onda je tražio da uzmem omot i da pročitam, jer on zna samo mađarski, ja ništa ne znam šta ću s njim. I na omotu da pročitam da je to misa snimljena na bogosluženju i on je hteo da mi na to skrene pažnju. To bismo mi ovde još teško mogli da doživimo.
Zato.
Ne samo od portira. Da, zašto? Zašto? Tu postoji nešto zašto. Sada je puno crkvena muzika horska izašla na koncerte i na koncertne podijume.
Da li je previše izašla?
Dok god ima publike, nije previše, a ima publike, uvek ima publike. Ono što mene boli, to je što publika najviše se oduševi na svaki fortissimo. Kome ja baš i ne vidim svrhu, ali svejedno, to je moj lični stav. Tako da mi ipak moramo da nekako da se malo kultivišemo u svemu tome, da malo više razumemo šta je suština tih tekstova, da razumemo na koji način proiznosimo kroz muziku te tekstove i da je zaista doživimo i kroz bogosluženje, da bismo stvarno videli koja je njena puna funkcija. Onda ćemo je čak bolje i punije doživeti na koncertu.
Da li znamo razliku između pevanja i pojanja? Da li stručnjaci dovoljno?
Poneko zna, ali ne. Ne, ne. Vi možete da nađete služašće kod kojih ćete čuti da slušaju turbo folk. To se čuje, to se ne može sakriti. Ono što vi nosite u sebi i što je vaša muzička podloga, to iz vas mora da izađe. Kod nas mnogo nedostaje rada na toj finoći odnosa prema muzici i nekad je zaista i horsko pevanje grubo suviše. Ja sam sad slušala ovaj omladinski evropski hor gde je mađarski dirigent izveo Vospojte Marka Tajčevića, meni se to jako dopalo. Trudio se i pronikao u dubinu te kompozicije, ali bez fortissima. A mislim da se prosto, ako je to i neki odnos prema religiji, ako je to neki razgovor sa božanstvom, pa onda ne treba da bude vika, ne treba da bude svađa, ali mi imamo neku potrebu često da budemo jako snažni i mislimo da je to snaga i kvalitet. Ja to primećujem i na koncertima instrumentalne muzike, kad ljudi, samo kad je nešto jako brzo i jako forte, onda su jako srećni, kao da je tu
sva lepota. Na završetku ovog razgovora, u okviru ovogodišnje letnje škole u Sremskim Karlovcima, jedan od gostiju biće i profesor Vladeta Jerotić.
Zamislite, 93 godine i prosto ja ga svake godine pitam, profesore, pa ako me zovete, ja sam tu. Da mi tri teme mesec dana unapred i onda to pošaljemo našim polaznicima i oni biraju. Mm-hmm. Nikada izaberu ono što bih ja, ali to je razlika u generacijama. Imamo i neke starije pevače koji su naravno imali drugi izbor, ali mladi su odabrali to što su odabrali i to ćemo slušati. Kad im se ja požalim da uvek izaberete ono što mi je najmanje zanimljivo, oni kažu, ma što se vi sekirate? Profesor će i ovako kroz to provući sve što on želi da čujemo, prema tome ne brinite. I to je fascinantno sa koliko on elana, ljubavi to radi, ali i sa koliko koncentracije, apsolutne. On vlada svojom mišlju i to je prosto neverovatno. To bi čovek svakome poželeo. Ako već mora dugo da se živi, onda bar da to bude tako sadržajno. Budi mi, ja,
Bila je ovo reportaža Ane Ćirice koja je razgovarala sa muzikološkinjom Danicom Petrović, autorkom programa Letnje škole crkvenog pojanja u Sremskim Karlovcima. Odlazimo sada u Kotor sa Don Brankovih dana muzike. Redovno nam se javlja Boris Marković.
Koncert violiniste Stefana Milenkovića i akordeoniste Marka Haslaka na ovogodišnjim Kotor Art Don Brankovim danima muzike, održan na otvorenom prostoru na letnjoj pozornici pred više stotina posetilaca, postao je povod za promišljanje muzike, naravno, ali i brzih promjena u današnjem tehno svetu i samim tim promjenama koje se dešavaju u konceptu samog muzičkog događaja. Umetnici su sa svojim ansamblom Tango Kompas, odnosno sa pijanistom Markom Črnčecom i kontrabasistom Lukom Hermanom Gajzerom izvodili muziku tanga. Gošće koncerta bila je džez pevačica Ana Bezjak, a u dve numere događaj su obogatili i plesači. Prvo Jelena Ljucović i Ivan Jovanović, a potom Marina Četković i Milovan Medojević. Kada je novi milenijum doneo sa sobom treću generaciju mobilnih telefona, muzički događaji su već bili, uslovno rečeno, bogatiji za muziku kao nuspojavu. Ni danas nije nemoguće biti u situaciji u kojoj posetioci zaborave da postoji silent mood. Izvođači, kao ni publika, ne mogu da ne primete neposrednost ove nus muzike, ponekad neodvojivog sadržaja oficijalnog muzičkog programa. S druge strane, vizualni koncept muzičkog događaja promenio se od onog momenta kada su posetioci svojim telefonima počeli da fotografišu koristeći integrisani blic. Poznat po ostvarivanju verbalnog kontakta sa publikom u formi monologa, odnosno po govorima o kompozicijama koje su na programu, proslavljeni violinista Stefan Milenković je u jednom trenutku skrenuo pažnju publici da dok mobilnim telefonima snima, isključi blic. Ova sugestija u stvari otvorila je nekoliko pitanja. Pre svega to da amaterski snimatelji koji će vjerovatno svoj ekskluzivni snimak postaviti na neku od društvenih mreža nisu još prihvatili ono sa čim su odavno u konsenzusu svi profesionalni fotografi koji tokom izvođenja muzike obavezno ne koriste blic. Time svestan značaja društvenih mreža, Milenković se saglasio sa činjenicom da je u stvari privatno snimanje dozvoljeno. Drugim rečima, svestan je da nije moguće ni na koji način kontrolisati u otvorenom prostoru i mračnom gledalištu potrebe stotine prisutnih koliko ih je bilo na letnjoj pozornici. Pitanje koje se ovdje nameće iz pozicije cyber kulture jeste da li je danas umetnik javna ličnost koja svoju javnost treba da ostvaruje isključivo i samo na sceni, doživljavajući umetnost gotovo kao privatni kult, ili treba da putem društvenih mreža dopre do stotine nečijih prijatelja i onda miliona njihovih prijatelja koji realno nisu deo određenog muzičkog događaja, već u virtu realnosti to postaju. Kada je reč o repertoaru, umetnici su predočili raznovrsnost tanga, od standardnog tanga preko Piazzolinog novog tanga, stilizacija Richarda Galijana i Marka Haslaka, do varijanti sa elementima salse, drugih latinoameričkih plesova i džeza. Umetnici su zadobili pažnju publike izvođenjem numera kao što su Relikvija Spartenas, Francisca Canara, Tango Negro, Juana Carlosa, Tango Mia, Osvalda Freseda, zatim kompozicijama Astora Piazzolle, Noćni klub iz istorije tanga i Revolucionario. A na topli prijem naišao je i Taraf Richarda Galijana, kao i dve kompozicije Marka Haslaka, Tango Dance i Twilight Tango. Posebnu svežinu donela je džez pevačica Ana Bezjak, koja je svojim raskošnim glasom nadogradila ponekad i suviše suptilne instrumentalne milonge. S tim u vezi, ocena je da je u instrumentalnim interpretacijama povremeno nedostajao mačizam, po kojem je muški ples u tangu inače specifičan. Inače, kompas, što stoji u nazivu ansambla, znači ritam, metronom, tempo koraka, kao osnovni element na kome je zasnovana sva muzika. Koncertom Stefana Milenkovića i Marka Haslaka, to jest ansambla Tango Kompas na Don Brankovim danima muzike, ujedno je završena i kotorska koncertna sezona, serija koncerata koju tokom godine zajedno organizuju Muzička škola Vida Macijan i Festival Kotor Art.
Thank you.
Uz izveštaj Borisa Markovića čuli smo Stefana Milenkovića koji je nastupio u Kotoru, a sutra će tamo svirati još jedan naš izuzetni violinista, Nemanja Radulović. On je pre dve nedelje dobio prestižni francuski orden viteza umetnosti i književnosti i uz sve čestitke podsjećamo se i na njegovu umetnost sviranja violine. Vitez Nemanja Radulović i njegov ansambl Đavolji Triler, s kojim će dakle nastupiti sutra u Kotoru, odsvirali su deo baskijskog kapriča Pabla de Sarasatea. A kad smo već kod Baskije, poštovani slušaoci, na kraju bloka Ars Sonora odlazimo na festival jazz muzike u San Sebastian. Naravno, naš vodič je Vojislav Pantić.
Charles Lloyd, Joe Lovano, Donny McCaslin, Wayne Shorter, Kamasi Washington. Ili prvi, drugi, četvrti, peti i sedmi među tenor saksofonistima na Downbeatovoj listi kritičara za 2017. godinu. Kako li se osjeća Miguel Martin, umetnički direktor festivala Heineken Jazz Aldija u San Sebastianu, kada ugosti takav uvaženi skup na samo jednom izdanju manifestacije? A šta ćemo o ostalima? Gregory Porter i Robert Glasper su najbolji pevač i najbolji klavijaturista na istoj listi, Brian Blade drugi bubnjar, Edmar Castaneda treći u kategoriji raznih instrumenata. Gledajući sa strane kako Martin opušteno uživa u njihovim istorijama iz prvog reda partera na trgu Trinidad, u omiljenoj prugastoj polo majici sa sendvičom u jednoj i konzervom piva u drugoj ruci, znam da je ispunjen mirom i velikom srećom. Kad sam ga upoznao pre 6 godina, priznao mi je da mu je životna želja da dovede Johna Zorna. Ispunila mu se samo 2 godine kasnije. Potom je festival proslavio pola veka kao drugi najdugovečniji jazz festival u Evropi. Nastavljajući da živi istim intenzitetom u drugom poluveku postojanja, Jazz Aldija je danas i najkvalitetniji europski jazz festival većeg obima. Znajući to, umetnici se trude da u takvom okruženju ostave poseban utisak, a broj programskih promašaja je zanemarujući. Neposredno pred nastup poslednjeg među velikim tenoristima u programu Kamasija Washingtona, prilazi Martinu i čestita mu rečima: "Mora da si ponosan." Umesto hvala odgovara mi da mu je žao što pred baskijsku publiku nije izašao i Dave Liebman, koji je došao na samit saksofonista sa Joe Lovanom i Gregom Ozbijem, ali se nije osjećao dovoljno dobro da bi izašao na scenu. Skroman odgovor ponosnog promotera. 2 dana kasnije, posle još nekoliko iznenađenja iz drugog plana, kao i završnih taktova u auditorijumu Kursal sa Brianom Ferijom i triumfa Gregorija Portera na Trinidadu, kompletan utisak bio je još upečatljiviji. Festival je otvoren ambicioznom produkcijom Poem of a Cell, Triptych of Love and Ecstasy, u produkciji Nemca Stefana Wintera. Osnivač istaknute minhenske diskografske kuće Winter & Winter osmislio je priču, režirao film i učestvovao u njemu kao partner mlade japanske multimedijalne umetnice Noriko Kura. Muzički deo projekta čini kombinacija komada inspirisanih delima Mozarta, Haydna, Malera, Forea i drugih kompozitora klasične muzike, inspiracija folklorom iz raznih krajeva sveta i originalnih numera Uriah Kanea, Fumio Yasude i Alana Berna između ostalih. Orkestar, koji veći deo muzike izvodi uživo, čine klasičari i džezeri, među kojima su i bas klarinetista Joachim Badenhorst, gitarista Nguyen Le, basista Mark Elias i bubnjar Clarence Penn. Vizualni deo čini triptih na ogromnom platnu u kome je Noriko dominantna figura, poetski prikazujući ljubav, samoću, žudnju i strast na lokalitetima sa raznih krajeva zemljine kugle, kao i u susretu sa raznim narodima i posebno u ljubavnoj igri sa Stefanom Winterom. Izvučni i vizualni utisak bio je izuzetno upečatljiv, uspevajući da mi održi punu pažnju tokom veoma hladne večeri na Atlantiku na mokrom pesku plaže Zuriola. Čućemo sada fragment kompozicije Zero Gravity to the Tenth Power kvarteta Vena Šoptera. Više od polovine koncerata na festivalu čine besplatni nastupi na scenama oko plaže Zuriola. Iz komercijalnog ugla ovo je važan segment festivala s obzirom da se tu svakog dana okupi po nekoliko desetina hiljada ljudi, opravdavajući ulaganje glavnog sponzora. Posebno značajno je najčešće prvo veče na sceni Verde Heineken, tradicionalno uključujući nastup neke velike zvezde iz pop, rock ili blues miljeja. Ove godine u toj ulozi bili su The Pretenders, čiji je izvrstan nastup pratilo oko 40.000 ljudi, najviše utičući da ovogodišnja poseta premaši čak 156.000 ljudi na festivalu. Dan kasnije na istom mestu nas je razveselio klavijaturista Corey Henry sa svojim funk apostolima, kome se na bisu na sceni pridružio Robert Glasper. Najbolji džez uvek se sluša na trgu Trinidad. Program na ovoj sceni otvorio je novi kvartet Charlesa Lloyda u postavi Charles Lloyd, tenor saksofon i flauta, Gerald Clayton klavir, Ruben Rogers bas, Eric Harlan za bubnjevima. Na pragu 80. godine života Lloyd je i dalje u fantastičnoj formi, upečatljivo izlažući dinamički raznovrsan repertoar, kao i izdašno improvizujući sa mladim kolegama. Program je otvorio punom energijom numere Dreamweaver, nastavio gospel blues emocijom teme Defiant, prošetao nas potom kompozicijama iz raznih perioda karijere, poklenujući nam na bis veličanstvenu verziju meksičke tradicionalne pesme La Llorona. Pred nastup Miguel Martin mu je dodelio ovogodišnju nagradu festivala za životno delo. Sa nadahnućem i saradnje na posljednjem albumu Davida Bowie-a i slušanja niza alternativnih rock sastava, tenor saksofonista Donny McCaslin izlaže autentičan muzički sadržaj kome trenutno nema poređenja na jazz sceni. To je rock u senzibilitetu, jazz u izrazu i elektronika u asortimanu sredstava. Posle epskog otvaranja sa Shake Loose i jedne dinamične nove pesme, uzbuđenje je kulminiralo obradom Bowie-eve teme Lazarus, održavajući energiju svojstvenu rock koncertima do kraja 75-minutnog programa. Kvartet je na festivalu održao još dva nastupa, intimni set u klubu Victoria Eugenija, na koji nisam uspeo da uđem, i besplatni nastup na plaži La Corcha. Veličanstveni koncert održao i Wayne Shorter. Odličan utisak iz Peruđe ovdje je čak nadmašio. Za 17 godina koliko ovaj sastav postoji, koliko ga pratim, nikada nisam čuo da su bili tako energični da je Shorter sam toliko raspoloženo svirao zajedno sa ostalim članovima svog zlatnog kvarteta. Kako se njihov nastup bližio kraju, svirka je bila sve oštrija, napadnija, a istovremeno duhovitija i emotivnija. Kao da su zaigrali po vrhu svih mogućih emocija koje muzika može da izazove. Potom smo čuli mogući razlog. Bio je to posljednji koncert na turneji i posljednji koji će kvartet održati ove godine, sa otvorenom dilemom da li će se ikada ponovo sastaviti. Ukratko o ostalima na Trinidadu. Joe Lovano i Greg Osby izveli su upečatljivu posvetu Johnu Coltrane-u povodom pola veka od smrti legendarnog džezera. Kamasi Washington je i u manjem sastavu previše pretenciozan. Iskreno, nije ni bog zna kakav solista. Njegov otac bio je interesantniji kao gost na alt saksofonu. Nastupi tinejdžerskog limenog orkestra Lucky Chops i popularne ritam i blues pevačice Macy Gray privukli su na Trinidad drugačiju publiku, ostvarujući ideju organizatora da na ovaj način širi zanimanje za džez. Gregory Porter izveo je potpuri numera iz dosadašnjeg opusa, završavajući odličan set i četvorodnevni program na Trinidadu divnom baladom When Love Was King. Sada ćemo čuti Donny McCaslina sa njegovog posljednjeg albuma Beyond Now, tema koja otvara album i koja otvorila koncept na Trinidadu, Shake Loose. U auditorijumu Kursal održana su 4 solo koncerta. Brian Ferry bio je sjajan, sastavljajući best of sobstvenog i Roxy Music repertoara uz nekoliko sjajno odabranih obrada. Dylanovu Simple Twist of Fate, Lennonovu Jealous Guy i What Goes On grupe Velvet Underground. Njegov glas možda nije kakav je bio u mladosti, mada ni onomad nije bio veličanstven. Ali od glasa je važnija predstava, a ona je jednako upečatljiva. Šmeker je ostao šmeker, blistajući sjajem ikone popularne muzike u svakom sekundu boravka na sceni. Usput nas je počastio odličnim pratećim sastavom, u kome su se najviše istakli legendarni gitarista Chris Padding i simpatična australijska saksofonistkinja Jorja Ren. Pristojan, mada u momentima previše razvučen koncert održao je Robert Glasper Experiment sa očekivanim začinima hip-hopa i elektronike. Hiromi i Edmar Castaneda počeli su jednako nadobudno kao u Peruđi, pa sam brzo napustio koncert. A na koncertu Herbija Hancocka sam već u 10. minutu duboko zaspao. Zatim otišao kratko do Vitorije Eugenije i ponovo se vratio, rešen da dospavam. Ali muzičari su bili toliko naporni i sve dosadniji u besmislenim dugačkim solističkim deonicama da mi san više nikako nije dolazio na oči od nervoze, što ja uopšte tome prisustvujem. Na podnevnom programu u dvorištu muzeja San Telmo nastupali su domaći sastavi obeležavajući velike jubileje. 100-godišnjicu rođenja Dizzy Gillespija, Theloniusa Monka i Ella Fitzgerald, kao i 50-godišnjicu smrti Johna Coltrane. Osim u slučaju Ele, koju je nevešto imitirala Deborah Carter, ove nastupe odlikovala je zavidna doza autentičnosti. Muzičari su pažljivo raspisali originalne aranžmane čuvenih kompozicija, kao i doprineli zanimljivim autorskim rukopisom u duhu legendi koje su slavili. Izuzetak od ovog koncepta činio je nastup pevačice i klavijaturiskinje Elene Setien, čiji autorski rukopis posjeduje alternativni rock-pop senzibilitet. Ponoćna horizontala u pozorištu Vitorija Eugenija prikazala je raznovrsnost europske jazz scene. Duo pijanista Čana Domingueza i Stefana Bolanija plenio je visprenim nadigravanjem dvojice umetnika u solo numerama ili u zajedničkoj akciji. Francuski projekat Arfolia Libra udružio je renesansni kvartet Aperto Libro sa čezerima iz kolektiva Arfi u novom čitanju opusa portugalskih pesama Folia iz 17. veka. Kvartet Atmosphere spojio je jermenskog pijanistu Tigrana Hamasjana sa renomiranim norveškim džezerima Arveom Henriksenom, Eivindom Orsetom i Janom Bangom u jednom od najmelankoličnijih muzičkih komada koje smo čuli posljednjih godina. Ovaj program završio se u ritmu flamenka domaćeg dua Chicuelo Mezgida. Posle Lavova, Rotterdama i Peruđe, 52. izdanje festivala Heineken Jazz Aldija u San Sebastianu bilo je veliko finale letnje jazz festivalske ponude. Sa najvišim komplimentima organizatorima očekujemo da nastave ovim žarom i kvalitetom u budućnosti. A za kraj slušamo ono što je majstor Charles Lloyd odsvirao na bis, La Llorona. Thank you.
Slušali ste emisiju Kulturni krugovi. Muzički urednik bila je Marija Vites, tonska obrada Dejan Vasović, organizator Zoran Tasić, tonska realizacija Igor Ristić. Prvi deo emisije uređivala i vodila Mira Knežević. Ars sonoru uređivala i vodila Gorica Pilipović.